Dobrý den vám všem. Mé jméno je David Poledník, jsem lékař, pracuji v nemocnici na psychiatrii, pracuji i s lidmi, kteří mají problémy se závislostí různého typu. Někteří se tady známe, takže jsme se pozdravili. A chtěl bych vám něco povědět k Jonášovi, protože je zajímavá osoba a trošku se na to podívat z pohledu toho, aby vám to bylo tak nějak, vám to pomohlo v některých věcech se zorientovat. První věc, která je zajímavá, když jsem tady na těch chválách a jsme tady chválili Pána Boha, tak přišla myšlenka, co jednou řekl Ježíš, když se ho ptali, proč jako, tak jako se stále potýká s lidma zvláštníma, a on říká, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Možná to víte, možná nevíte, ale Ježíš se hodně pohyboval mezi lidma, kteří měli problémy, velké těžkosti. Byli v podstatě hodně bokem společnosti a s těma právě jako Ježíš trávil hodně času a pomáhal jim. A mnozí z nich byli zachráněni, spaseni. Tak je dobře, že tady je ten prostor. Je dobře, že tady prostě jsou lidé, kteří přicházíte s různýma těžkostma. My taky máme svoje těžkosti, prožíváme různé věci. Potřebujeme se navzájem. A jsme všichni na jedné lodi. Jsme všichni hříšníci, omilostnění Kristem, a všichni potřebujeme Boží pomoc. Není v tom rozdílu. Děkuji za přednes, za čtení Jonáše. Já jenom malinko nastíním ten historický rámec, co to vlastně Jonáš byl a co, jaká je to osoba. Tak si představme, že žijeme v 8. století před Kristem. Velká dávná doba. David, král David, žil tak 1000 let před Kristem. O 200 let později se objevuje Jonáš. V té době vládl král Jerobeám II. Není podstatné úplně. Co je podstatné pro nás je, trošku, ať si uděláme ten, co všechno musel Jonáš zvládnout. On žil nebo pocházel z oblasti severního Izraele, tam, kde máme Nazaret, tam, kde žil Kristus, tak tam v okolí žil Jonáš. A my čteme v tom příběhu, že když mu řekl Pán Bůh, co má udělat, že mají jít Ninivským a tam jim říci o tom, co je čeká, jaká je čeká zkáza, tak utíká, sestupuje do Jafy, Jope. Je to asi nejstarší přístav vůbec v dějinách lidstva, který je ve středním Izraeli, blízko Tel Avivu, takže musel ujít nějakých, počítám, 150 kilometrů, aby došel k tomu přístavu a utíkal od Hospodina. Jsme četli prostě, že nechtěl vyplnit ten příkaz, protože to město, o kterém se bavíme, to Ninive, leží zase na úplně, on šel v podstatě na západ a město leží na východ, v dnešním Iráku. Takže utíkal naprosto od něj pryč. Jonáš je prorok, který patří mezi 12 malých proroků v Biblii, jenom pro orientaci. A všimněme si, že v tom příběhu není ani jedno slovo prorocké, které by řekl. Jedině to, že řekl něco, co mu Hospodin sdělil, aby řekl těm lidem v tom městě. Co je zajímavé, to město Ninive, které tam máme, leží, jak jsem říkal, na druhé straně, na východní straně, daleko od Jope. A co je pro nás důležité, bylo to v té době asi jedno z hlavních měst Asýrie. Trošku vám něco říká Asýřané, kdo byli Asýřané. To v té době, jak žil Jonáš, to byl velmi krutý národ, velmi mocný národ, který to byli velice intenzivní dobyvatelé, kterým neobstala žádná hradba, žádný národ. Podrobovali si své národy, krutě je trestali, měli tvrdé mučící nástroje, byli velice tvrdí vládcové. A tito dobili severní Izrael. Izrael od Davida měl dvě části. Severní a jižní. Jižní, hlavní město Jeruzalém, a severní Samaří. A tu severní část, to byla obrovská plocha, tak to dobili, si podmanili Asýřané. Spoustu lidí zabili, spoustu lidí umučili, spoustu lidí odvedli do otroctví, vyplenili města, vzali všechno. Abychom pochopili Jonáše, protože Bůh ho povolává, aby šel do Ninive, hlavního města těch nejhorších nepřátel, které on vnímal ve svém životě. A proč tam nechtěl jít? Co myslíte? Strach. Myslím, že strach taky tam hrál roli, určitě. Co ještě? Nechuť k těm lidem. Ano, nechtěl tam jít prostě vůbec. A je tam ještě jedna zvláštní věc, která tam hraje roli. Pomstu by chtěl Jonáš. Ale?
Nechtěl, aby věděli, že to věco prostě nebude.
Víte co? Je strašně těžké. Víte, když vám někdo ublíží, někdo vám strašně ublíží a zraní vás, a někdo druhý vám řekne, že mu máte odpustit a máte se s tím smířit a máte s ním ten vztah upravit. Chce se vám do toho?
Jo.
Není to moc snadné. Není to moc snadné. Čím více vám někdo ublíží, tím je to horší. A teď si představte, že on tam říká v té modlitbě, jako Jonáš, Bože, já vím, že jsi milosrdný a plný slitování. Já si myslím, že Jonáš tušil, že tam je to riziko, že on jim řekne to, že hrozím zkáza tím Ninivským a oni začnou toho litovat a začnou činit pokání a ten trest tam nebude, že jim Bůh odpustí. On to nějak tušil. A hrozně se mu do toho nechtělo, aby bylo odpuštěno takovým vrahounům. Ale Pán Bůh to po něm chtěl. A to si myslím bylo jeden z těch důvodů, jak tady jako bál se prostě těch Asýřanů, samozřejmě hlavní město Asýrie, on tam vejde jako Izraelita, teď určitě. Ale myslím, že ty faktory všechny vedly k tomu, že on to prostě nechtěl. A chová se jak malý kluk, utíká od své povinnosti. Když něco nechcete, tak se schováte, utečete od povinnosti, utečete od svých problémů. Mužové utíkají často do hospody od svých manželek, nebo utíkají prostě do svých her nebo do jiných věcí, mezi kamarády, ke svému sportu. Jsou závislí typu, kteří konzumují, to jsou látkové závislosti, alkohol, drogy a tak dále, a jsou typy závislosti, kteří zase jdou do toho jinak. Oni jako jsou výkonově závislí na práci, na sportu, na svém výkonu nějakém. A vlastně jsou oba na tom stejně, oba ty tábory. Jonáš tedy utíká do Taršiše. Co to je Taršiš? Na to se hodně uvažuje, co to vlastně bylo. Někteří říkají, že to bylo jedno z důležitých míst v dnešním Španělsku, kde bylo mnoho nerostných surovin, kde se těžili, tavili a bylo to velmi bohaté město a oplývalo bohatstvím, byla tam pohoda, bylo to bohaté město, skýtalo spoustu zajímavých věcí. Tam chtěl utéct, tam věděl, že se bude mít dobře, tam se schová. Druhá možnost, že to bylo někde nějaké místo u Rudého moře, anebo v Africe. No tak nebo tak, to bylo daleko od místa, kde on původně měl být. Utíkal daleko na západ, ale měl jít správně daleko na východ. A tam se mu nechtělo. 120 tisíc lidí ve městě Ninive. Při představě, že si řekl, tak, já tam zajdu, řeknu jim slovo o spasení, nebo o záhubě, o co jim hrozí, oni se obrátí, Bůh je zachrání a zachrání 120 tisíc těch hrdlořezů, těch pohanů. A druhá věc, vemte si, kdysi dávno Izraelité ti žili hlavně a měli pocit, že spása je pro ně, jenom pro Židy. V té době se nevědělo o tom, že Pán Bůh chystá záchranu pro všechny národy. Takže představa, že Izraelita, čistý prorok, má jít na spásu nebo varování nějakým pohanům, to taky bylo pro něho velmi obtížné přijmout. Ale Pán Bůh to po něm chtěl. Taršíš se taky překládá jako země ráje. No, co děláme často, když máme problém? Utíkáme do míst, kde nám je dobře. Co považujeme za svůj ráj. To může být cokoliv. To může být i velmi špatná věc, ale my v tom vidíme uspokojení, záchranu. Tam se schováme. To může být klidně prostě ta vodka, cokoliv jiného. Ale je to můj malý ráj. Tam se schovám. Tam je mi dobře. Ale tam ho Pán Bůh nechce mít. A vidíme jednu věc, že v tom městě Jope si kupuje jízdenku nebo prostě vstupenku na loď, nastupuje nějakou obchodní loď a jedou vstříc Taršíši. Co se stane? Co jsme četli? Co se dělo? Obrovská bouře. Na jednom námořníci vidí, že se objevuje těžká bouře, která je tak velká, že hrozí, že loď utone. Tam čteme i to, že vyhazují náklad. Jedou do Taršíše. To znamená, vezou velmi cenné věci. Mohli vést třeba cenné jako kávu, nebo čaj, nebo olivy, mohli olivový olej vnést, nebo dobré víno, nebo prostě mohli vést zlato, co já vím. Těží se v Izraeli měď, takže měděné pruty. No, cenné věci. To všechno vyhazují do moře, zbavují se toho, protože jim jde o život. Prosím vás, když nám jde o život, zbavujeme se všeho, co kolem nás. Až když můj pacient začne mít strach o svůj život, zahazuje štamprly, zahazuje injekci. Do té doby si myslíš, že všechno je v pořádku. Do té doby to zvládne, do té doby to unese. Ale jakmile přichází moment, kdyby odjde o život, už má já tam nefunguje, jak mají fungovat, ale lékař mi říká, že umřu do půl roku, nebo prostě mám zničené cévy od odpíchání injekcí, nebo mám těžkou infekci, tak najednou začínám se bát a tam dochází ke změně často. Bohužel je to tam dole, jak jsme ukazovali ten bludný kruh, často je to dole, kdy už je mnohdy na něco pozdě, ale je to právě moment, kdy se mnoho lidé zastaví. Ale co je nejkurioznější na tom, co já vůbec nechápu, je bouře. Všichni námořníci se snaží zachránit loď, vyhazují náklady, dělají, co můžou, kormidelník, všichni prostě dělají, aby zachránili situaci. A co dělá Jonáš? To se není možné. Jak někdo může v bouři jít do podpalubí a tam se dát chrupec? To je totální ignorace a totální jakoby... To je pro mě zvláštní věc, že vůbec si jakoby nepřipouštěl to, že vlastně dělá něco špatně, už z principu, že by mohl pomoct těm chlapům jako s tou záchrannou lodí, ale jednak to, že ví, že se provinuje proti Bohu, on to musel tušit, jakože to není jen tak. On to potom říká taky. Já vím, proč to je. Je to kvůli mě, že jo. Vyhoďte mě do moře. On to věděl. A přesto šel spát. No, tomu se ještě vrátíme. Takové to, že to není můj problém. To je váš problém, pánové. To si řešte. Já jsem v pohodě. To často, ta nezodpovědnost a to přehazování odpovědnosti, to často děláme všichni, když se nám to nelíbí. Je to pohodlné, ale nefunguje to. Taky to nefungovalo. Bouře byla silnější, až kapitán lodí, nebo lodník, zbudil Jonáše a říká, chlape, co tu děláš? Všichni zachráňujeme loď, je tu chrápeš. Jak je to možné? A pak se bavili, co, kdo, jak, co a losovali. Ve starém zákoně bylo běžné, že se losovalo a hledala se odpověď. Dokonce i v Izraeli byly takové kamínky, které se prostě losovaly, aby se vybrala volba. To nebylo nic neobvyklého. Dneska to neděláme, dneska už to jako v novém zákoně, v nové smlouvě není doporučováno losovat o něco, ale v té době to bylo časté. Oni losovali, kdo je vinen. Kdo udělal něco špatného? A los padl na koho?
Na Jonáše.
Takže říkali, chlape, odkud jsi, co tu děláš a co si prosím tě proved. A on jim řekl teda to, co se stalo, co udělal. A oni věděli o tom, že utíká před Bohem. Tak ty utíkáš před Bohem, spíš si v lodi, my tu malém umíráme, vyhazujeme cenný náklad, máme obrovskou ztrátu materiální, jde nám o život, A ty si toto prostě jako dovolíš na nás přenést? Vyhoďte mě, chlapi, vyhoďte mě. Já vím, vyhoďte mě do moře. Prosím. My tu zachráníme své životy a tebe máme zabít? Co to je? Vyhodit z lodi do té bouře? Do toho strašného hukotu tam? Teď umřeš. On říká, ale oni byli pohané, to byli možná Feničané, byli to Řekové, byli to, co já vím, a oni se modlili. Tam čteme, tam byla modlitba, oni se modlili k Hospodinu a prosí za odpuštění, za nevinnou krev, že vyhazují toho Jonáše do moře. Pohanští chlapi, tvrdí námořníci, se modlí k Bohu za to, aby nebyli vinni tím, co udělají s Jonášem, že ho vyhodí do moře. Jonáše vyhazují do moře a bouře se razem uklidní. To si myslím, že je šok, když pohan, jako lidé, kteří neznají Boha, se modlí v zoufalství, v bouři. Možná byla ta modlitba taková jako účelová, že oni byli fakt v nouzi. A najednou se stane, že vyhodí Jonáše a moře se uklidní. Tak co to pro ně znamená? Že Bůh je živý. Že Bůh je skutečný a mocný. Myslím si, že v té chvíli oni jako asi dokonce myslím, že uvěřili v Hospodina, v Boha živého. Tam se píše, že i dali sliby. Nevíme jaké. Jestliže už v životě nebudou pít, nebudou se zřekli svých hříchů, nebo udělali nějaké závazky se slibem, tam byla velká změna. A Jonáš ten postupně tone ve vlnách. Ale ne krátko, ne dlouho, protože se objeví obrovská ryba, která ho pohltí a v té rybě je 3 dny a 3 noci. Myslím, že to byl James Bradley, James Budden. Koncem 19. století muž, který skutečně měl údajně přežít 3 dny a 3 noci v útrobách velryby. Jsou o tom takové různé informace, že to asi bylo, nebylo, jestli to je zkazka, nebo to je pravda, ale je o tom prostě informace, na Wikipedii se dá o tom dočíst, že taková osoba byla. Jsou případy, kdy velryba nasaje, třeba teď byl případ, kdy nasál jednoho potápěče, nasál obrovský plejtvák, když plejtvák, to je ryba, která prostě je to velká velryba, která se živí planktonem. Ona funguje jak filtr. Nasává obrovské množství vody a z toho filtruje plankton jako živiny a vodu vypouští. Tak tím obrovským nasáváním nasál prostě ten plejtvak toho potápěče. On se nějak vzepřel a skončil mu, řekněme našimi slovy, někde v hltanu. Neskončil v žaludku, ale v hltanu. On se tam dost teda bránil, ten námořník, aby teda ten potápěč. A potom se píše, že prostě jakoby vyplivnul prostě, jakoby, asi mu to tam hodilo, tomu plejtvákovi, tak jako vyplivnul toho. A říkal, to bylo šílené prostě v té tmě a v té hruze tam být. A Jonáš je 3 dny a 3 noci někde v žaludku. Já si říkám, jak tam mohl přežít jako 3 dny a 3 noci? Veme si ale jednu věc, že plejtváci, to byla velryba, to znamená, to byla ryba, která jako i patří do savců, to znamená dýchají. To jsou ryby, které mají plíce, jsou savci, jako jsou kosatky a jsou prostě velryby, plejtváci, všechno. Takže oni dýchají. Takže v tom žaludku může být nadýchaný vzduch. Takže relativně tam mohl dýchat, byl to asi pěkně hnus. Ten námořník tam píše, že když se dostal z té ryby, ten potápěč, tak jeho manželka ho nechtěla mít doma 3 dny, protože tak strašně smrděl, ten obsah toho žaludku byl tak zapáchající, že až po 3 dnech trošku ta kůže pustila ten zápach. Takže Jonáš musel taky asi strašně zapáchat. Otázka. Jonáš se ale po 3 dnech začíná modlit. A tam čteme tu modlitbu, kdy uznává, že Bůh je velký, že je milosrdný. Sám říká, že je v hlubinách země. Vemte si, že velké ryby rády plují v hlubinách. Oni sestupují do hloubky až třeba z několik set metrů. A v takové hloubce, já si myslím, že to musela být strašná zima, když ta ryba jako relativně asi poskytuje nějaké teplo, ale on věděl prostě, že v hlubinách ve tmě chaluha, takové ty řasy, které jsou takové ty morské řasy ovinuté kolem jeho hlavy, v tom zápachu, v tom hnusu a v té beznaději. No teď mě ta leliba stráví, já tu umřu. Když se modlí, vyznává svou chybu, vyznává svůj hřích, tak Bůh to udělá, že leliba prostě ho vypouští ven. A dalo by se říci, že teďkom už je vyhráno. Jonáš už je poučený, zažil strašnou zkušenost a teďkom už to půjde po másle. No, tak v první fázi to tak vypadá, on tam přichází do Ninive a řekne jim teda to, že jestli se nepolepší, do 40 dnů to Ninive bude zničeno. A čeká, co bude. Odchází na východ od města, kde si postaví nějakou skrýšku a čeká, co se bude dít. A tam je zajímavá věc, protože když přicházíte často k lidem, kteří jsou v pohodlí, jsou v klidu, jsou v pohodě a říkáte jim o Kristu nebo říkáte jim o Bohu, tak mně se stalo, že oni říkají, a prosím tě, co to tady pleteš? Byl jsem u svého zubaře a on taky tak přemýšlí o životě a o té přírodě, jak je to provázané. Já říkám, no, to všechno je Boží dílo. Ale kolego, zhodil mu to ze stolu. Takže přicházíte do Ninive, slavného města, plného bohatství a oni na to Jonášovo slovo dělají co? Co udělají? Vyhodí ho? Zavřou ho? Zabijí ho? Vysmějí se mu? Oni se postí. Král nařídí, on sestupuje z trůnu král, nařídí, ať se všichni obleknou do pytloviny. To je takové ten měch na brambory, co používáme. Tak takové hodně drsné tkaniny se oblékají, sundávají svoje krásné šaty do pytloviny a nikdo, ani člověk, ani zvíře nebude jíst a pít. Ani zvíře. Já jsem se dočet, že v té době, jak žil Jonáš, kolem roku 763 před Kristem, to je to 8. století, skutečně se stalo něco zvláštního v té oblasti Ninive. Tam bylo zemětřesení, byly tam časté potopy, byl tam hladomor a v té době jsou záznamy v kronikách, že král sestoupil na čas z trůnu. Asi proto, že věděl, že je zle. Co tam bylo, jak bylo, ale pokud do této atmosféry přichází Jonáš, tak oni jsou podlomeni, oni jsou zkroušeni těmi životními živly. A to tak často bývá, že když my jsme zkroušení, jsme strápení, jsme nějakým způsobem životem bičování, tak více slyšíme to, že někdo přichází k nám se záchranou. Proto tak mnoho lidí uvěřilo v Krista v době jeho života právě těch, kteří byli v těžkostech, kteří měli problémy, kteří měli těžký život, žili v hříších, v prokletí, byli demonizováni, tak ti to byli uzdraveni, zachráněni a ti to byli vlastně spaseni. A víme, že ti, kteří byli elitou národa, tak to byli jenom několik lidí, kteří z nich uvěřili. Ale celá ta masa zůstala, nepochopila vůbec nic. Proto se zdá, že je možné, že v tom období skutečně, pokud Jonáš přišel, tak ta slova se dotýkala krále a celého lidu. A to je moment, kdy zase říkáme si, Jonáš to pochopil, on se modlil, že Bůh je milosrdný, si plný milosrdenství a zdálo by se, že je připraven na každou variantu. Nebudou sekat, země, bude město vyvráceno, budou činit pokání, budou zachráněni. Ale když činí pokání, tak co čteme? Co říká Jonáš? Když se postí a činí pokání celé Ninive, celé město, tak co dělá Jonáš? Těší se z toho? Netěší se. Co dělá? Radši umřít. Co pak to nevím, jaký Hospodin jsi, plný milosrdenství, až jsi ochotný odpouštět? Bůh je ochotný odpouštět. Bůh každého z nás miluje. Vemte si, že oni neumí rozeznat levici od pravice. Pravda a lež. Právo, bezpráví. Oni vůbec v tom neměli jasno. Tam byl takový asi takový chaos nebo taková zlá vůle a taková hrůza, jak se žilo v hříchu. Tam možná byla vysoká sebevražednost, vysoká kriminalita, závislosti, spousta vražd, spousta násilí. A to město činí pokání. S těmito lidma, kteří jsou tak hrozní a tak strašní, Bůh má je rád, chce zachránit, chce jim pomoct. Není mu jich líto. Jonáš by je všechny zničil. Tím, jednu věc bych chtěl říct. Lidé často kolem nás, když potkáme různé lidi i křesťany, může se stát, že potkáme někoho, kdo nás zklame jako člověk. Že to je křesťan, který by měl být jako fajn, měl by být dobrý, měl by být laskavý, měl by zobrazovat boží charakter a my se s tím nepotkáme, nás to zklame, nám to ublíží. Ale pamatujme na jednu věc, že my se nevztahujeme k člověku, ale k Bohu. I v Ninive Bůh se smilovává, je ochoten slyšet pláč, posty a pokání ninivských hříšníků, chce jim odpustit. A vidíte, že Jonáš, prorok, boží služebník, to neakceptuje a je zlý. Zlobí se. Bůh s ním mluví. Zlobíš se opodstatněně, skutečně? A pak se stane jedna věc, že on nechá vyrůst skočec. Co to je skočec? To je moc pěkná rostlinka, která je schopna vyrůst do velikosti asi 3 až 3,5 metru, ale pozor, je nesmírně jedovatá. Ricinus communis. Já myslím, že z toho se dělá ricinový olej. To se nesmí normálně používat. To se používá zevně, na mazání. Dítě, jak sní 3 až 5 zrnek, tak zemře. A muž, žena, když sní kolem 9 až 12 semínek z toho rostlinky, tak zemře. A nezemře hned. Zemře po týdnu až 14 dnů. Postupně přichází chřipkové příznaky, průjmy, pocit bolesti, vnitřní krvácení, umřete. To je zvláštní, protože ten skočec se chová podobně, jak jakoby to, co má v sobě ten jed, tak se chová podobně, jak se chová hřích. Hřích nás nezabije hned, když do něho vstoupíme, ale postupně nás nahlodává, my to nepozorujeme a po nějaké době nás začíná ničit. Ta křivka alkoholismu, nebo jinak, když se vypije první štamprle, dá se, člověk si myslí, že v pohodě, že si to může dovolit. A po nějakém čase vidí, že najednou se řítí dolů a už je to problém. Ale je to postupně, je to během několika měsíců. Ještě pozor, čím jsme mladší, tím to je horší. Když začnou mladí lidé v 15, v 16 začít užívat drogy, alkohol, tak závislost se vybuduje během několika měsíců. Když začne muž ve 40, tak třeba během 2 let, žena třeba během roku. Ale když začnou děti, a když se ptám, kdy jste poprvé přijali alkohol, kdy jste poprvé si aplikovali drogu, 14, 15 let, tak vzniká strašná intenzivní závislost. Takže, zpátky k Jonášovi. Chci říct jednu věc, že stejně tak, jak působí hřích pomalu a ničivě, tak ta rostlinka taky má tyto vlastnosti. Pokud přijmeme semínka, to nás do týdne 14 dnů zabije. Pán Bůh použil nějakého červa, který prostě nahlodal a prostě porušil kmen toho skočce a ten uschnul. A Jonášovi je druhého dne strašně líto, že ten stromek, ten keř tam není, protože jestli má 3,5 metru výšky, širokosti 2 metry, poskytoval baječný stín tomu Jonášovi v tom horku. Jo, a najednou tam není. A to používá Pán Bůh a řekne, aha, tak tobě je líto stromku, který během jednoho dne vzejde, vyroste, já mu dám vzrůst, druhého dne ho spálí nebo ho, nechám ho uschnout, tak to ti je líto. A že tam hyne 120 tisíc lidí, tak to ti není líto. A to je možná moment, to tam nečteme, ale to je možná moment, kdy Jonáš možná pochopil to, že přemýšlí velmi sobecky, přemýšlí tvrdě, že musí obměkčit svoje srdce. Takže boží služebník, který slouží Bohu, tak zjišťuje, že je moc tvrdý. Že vůbec není tak laskavý, jak by měl být. A víme, že Ninivští skutečně se obrátili a byli v té době zachráněni. Nicméně, jak to bývá zvykem, jedna generace, druhá generace, a pokud není živeno to Boží slovo, není živený ten trend, tak postupně zase se lidé odvrací od pravdy a zhruba o 200 let později Ninive je vyvráceno a je prorocké slovo v Biblii, že Ninive bude zničeno a již nikdy nebude vystavěno. Když skutečně bylo zničeno Ninive asi v 6. století, tak už nikdy nebylo postavěno a až v 18. století první archeologové se ptali, kde teda to Ninive mohlo být. Až se jim povedlo najít, tomu se říká vrch mnoha ovcí, byl takový kamenný vrch, na kterém pásli pastýři ovce a tam zjišťovali první výzkumy a nakonec zjistili, že tam skutečně ten kamenný vrch, tak to je původní Ninive a když kopali do hloubky 25 metrů, tak našli spoustu materiálů o tom, že to skutečně bylo hlavní město v těch časech, město Ninive. Nebylo nikdy postaveno. Ten hřích, který tam prostě byl, se asi znova obnovil a město bylo vymíceno. Ale v té době, v tom 8. století, se stal veliký zázrak, záchrana celého města skrze to, co učinil Pán Bůh. Že se kali, měl lítost nad tím, co dělali. Když my opravdu projevujeme lítost nad svými hříchy, můžete si myslet, že Pánu Bohu to nestačí. Můžeme si myslet, že to je málo, ale to stačí. Bůh hledí na naše srdce. Když činíme upřímně pokání, litujeme toho, co jsme dělali, Bůh to na to slyší a odpovídá. Takže pamatujme prosím na to, že v tom příběhu, co je podstatné pro nás, Bůh je ten, kdo se smilovává nad každým člověkem, i tím nejmenším, nejhříšnějším, nejvíce vzdáleným. Lidé často hřeší, i služebníci můžou mít spoustu chyb. Nehleďme jenom na lidi, ale koukejme na toho, kdo je absolutně svrchovaný a s každým z nás má nejlepší úmysly. Chce nám pomoct, chce nás zachránit. Bohu jde o spásu, záchranu člověka a obnovení člověka. Nejenom o spásu jako takovou, to je nesmírně vážná věc, ale jemu jde o to, aby v tomto životě člověk prožíval uzdravení, aby prožíval změny, které jsou dobré. Bohu jde o spásu a záchranu celého života, celého člověka. Ďábel dělá tři věci. Je to lhář, je to zloděj a je to vrah. Okláme člověka, okláme, veme mu všechno, co má, rodinu, práci, zdraví a pak zabijí se. Často pacienti mi říkají, že potom v tom závěru slyší, jak jim zvoní v uších slovo zabij se, už to skončí, už nikoho nemáš. Ďábel vás, každého z nás to chce udělat. Mně, každého z nás chce obalamutit, okrást a zabít. Bůh chce zachránit, uzdravit a naplnit náš život, který tu máme. Přeji vám požehnaný čas a děkuji za pozornost a přeji vám hodně Božího požehnání a hodně vítězství ve všem, v čím procházíte, v čím procházíme všichni.